Jeg vil godt sige velkommen til dig, Otto Bak Ulstrup.
Ja, tak skal
du have. Du er systemansvarlig for brug og tunnelteknik i Bane Danmark.
Ja.
Og det er 75 år siden, at det første lyntog blev introduceret, og Lillebæltsbroen blev så taget i brug. Og du ved noget om Lillebæltsbroen.
Jamen, det gør jeg da.
Du kan begynde at fortælle noget om baggrunden for etableringen af den der bro over Lillebælt.
Ja.
Hvilke kræfter og behov havde du bag dengang?
Ja, altså det var jo sådan, at i tiden omkring 1. verdenskrig og derefter var det faktisk et temmelig stort kaos på alle de fynske stationer, fordi der stod godsvogne overalt, fordi at der var den færgefart, som var over Lillebælt, var kaos. Altså der var simpelthen en flaskehals, og derfor så... Man havde startet allerede før første verdenskrig og snakke om, hvad man skulle. Og man var så nået til efter genforeningen i 1920 at snakke om, hvad skal vi gøre her? Skal vi bygge flere færgelejre og have flere færger, eller skal vi bygge en bro? Og man var sådan set ret enige om på det tidspunkt, at det rigtige og det langsigtede, det var at bygge en bro. Derfor blev der i 1924, den 29. marts, der blev der vedtaget en lov i Rigsdagen om anlæg af en jernbanebro over Lillebælt. Det var sådan, at den anlægslov, det var en ren jernbanebro. Og der var under jernbanesporene, der var der to hængefærger, som skulle transportere de biler, som var på det tidspunkt der på tværs. Man skal huske på, at i 1923, som man havde dataene fra, der kørte der 23.000, eller der kom der 23.000 biler over Lillebælt i hele 1923. Det er under en tredjedel af, hvad der passerer Lillebælt per dag i 2010. Så på det tidspunkt, hvor man besluttede at lave en ren jernbanefærge, der var det der rigtige beslutning. Med det samme var der en relativt nystartet forbrugerorganisation, om vi skal kalde det sådan, Forenede Danske Motorejere, FDM. De lavede et fantastisk effektivt og intenst lobbyarbejde overfor politikerne. Og det betød, at man faktisk lavede et tillæg til den lov fra 1924, som blev vedtaget i 1927, som er den anlægslov, hvorefter broen blev bygget, som broen står i dag.
Kunne den klare trafikken dengang?
Undskyld?
Kunne den klare den tid trafik?
Ja, det kunne den sagtens. Altså, som jeg sagde, 23.000 biler om året i 1923. Det steg voldsomt straks derefter, ikke? Fra 45 til 50, der blev det seksdoblet. Eller 35 til 45 blev det seksdoblet. Så gik det slag, sådan at jamen 1990, der... Eksempelvis kørte der 25.000 biler over den nye Lillebæltsbro om dagen. Og der kører nogen af 60.000 i dag, bare 30 år senere. Ikke? Totalt over begge Lillebæltsbroerne, der kører der 73.000 biler i døgnet. Men i 35, der var det rigeligt.
Hvordan blev den bro finansieret?
Det blev den... Altså, oprindeligt var det meningen, at den skulle bygges over 10 år for at sprede investeringen ud. Den blev jo anlagt dels fordi der var et kraftigt behov, men der var også en skelen til, at der var stor arbejdsløshed dengang. Men det var mange penge, og fordi det var i bagenden af 30'ernes krise, så gjorde man det, at man for at finansiere den, så lagde man en øre på benzinen. Og den fortsatte man så med efterfølgende for også at få finansieret de andre store bygværker, landsdelsforbindelser, som man bygger efterfølgende, Øresundbroen, Storstrømsbroen, Masnedsundbroen, og så kom der så senere og kort efter en lang række store vejbroer, der tjente nogle af alle øerne. Men de øer, som blev lagt på, de finansierede altså de her bygværker. Og det var faktisk noget, der lignede en tredjedel af benzinprisen dengang. Nu kan jeg ikke lige på hukommelsen huske, jeg mener, at den kostede 27 øre, og det var de 13, der var afgift. En liter benzin der i 35.
Du talte om, at broen opfyldte et stort behov. Tænker du der på et privat trafik eller erhvervstrafik?
Altså det største og helt klare behov, det var jernbanen. Altså der var jo som man siger, de her 23.000 biler om året var jo det var jo en meget meget lille del af befolkningen, som havde adgang til biler dengang. Det er jo først langt senere, at det blev en værre, man sagde at køre biler, og det er derfor, at trafikken er steget så voldsomt på vejsiden. Men dengang var det entydigt jernbanetrafikken, som havde en virkelig stor flaskehals. Og når nu temaet er de nye lyntog, illustrerer jo også, kan man sige, forbinde til det, fordi at man jo så pludselig med Lillebæltsbroen og de nye lyntog, så kunne man jo faktisk komme frem og tilbage fra Aalborg samme dag. Og det havde man jo ikke kunnet før. Så det var entydigt jernbanen, som var den store hætten, den store gevinst, og det var også det, der var tiltænkt.
Ja. Nu plejer der jo at være en kraftig diskussion, hver gang der bliver bygget sådan en bro. Var der ikke nogen politisk modstand dengang?
Nej. Ja, man kan jo sige, at tiden var en anden. Man havde godt nok lavet nogle miljøundersøgelser helt tilbage i 1899, startede man med at kigge på nogle af de ting. Men selve udformningen, arkitekturen i broen og hvordan den skulle laves, hvordan man lavede arbejdspladser og hvordan man byggede over vand, og det var rene ingeniørløsninger. Altså der var ikke nogen opinion i befolkningen imod det. Tværtimod så var man enormt stolt over den her flotte bro, hvilket også gav sig udtryk af, at der var jo en voldsom færdsel af danskere og udlændinge ned til byggepladsen, hvor man dels fulgte søsætning af sænkekasserne, men også fulgte med i byggeriet, hvordan fremdriften var i byggeriet.
Så var der også været en indvielsesfest?
Det var der også. Der var en meget stor indvielsesfest den 14. maj 1935, ja. hvor kongen og alle notabiliteterne var til stede, og hvor jo, som du ved, lyntoget sprang snoren, der var spændt over broen, og indvidt dem med byggeværket.
Kan du fortælle noget om det teknologiske, der lå i den der bro, hvordan den var konstrueret, og
altså det er
en ingeniørmæssig bedrift må det have været, ikke?
Det var på det tidspunkt var det Europas næstlængste bro, og det gjorde jo ikke den danske stolthed mindre. Det var Danmarks, DSB's baneafdelings brokontor, som projekterede den, og det var Monberg Thorsen i konsortiet lidt af Monberg Thorsen med Grüne Bilfinger og Krupp fra Tyskland, som udførte den. Det er en cantileverbro, det vil sige, at den består egentlig af fem dele broen. Mellem pille 1 og pille 2 har vi en fast brodel, og det har vi igen mellem 3 og 4. Så er der imellem de to faste dele, altså over svævefaget, som vi kalder det gennemsejlingsfaget, mellem pille 3 og 4, der er ophængt en drager, og så er der to ophængte drager i siderne. Og det hele er så spændt sammen i nogle tjenere, hvor broen kan bevæge sig. Det er det almindelige cantilever-princip. Dengang var det en kæmpe bro, det siger sig selv, når det blev Europas næstlængste bro. Og jeg vil sige, om det har været på kanten af det mulige, er nok så meget sagt, men funderingsforholdene var meget dårlige. Det var sådan, at fiskerne, som der var mange af dengang, de sagde til ingeniørerne, at de var nede og lavede forundersøgelser, her får I aldrig nogen bro til at stå, fordi strømmen dem vil rive det helt væk fra. Men man fandt på at bruge det her nye princip, hvor man byggede sænkekasserne omvendt, søsatte dem som et skib, vendte dem ud i vandet og satte dem på grund af støbte pilleskafterne op på dem. Og det var en teknologisk bedrift, som ikke var prøvet før i den størrelsesorden. Den er siden anvendt mange andre gange, og det gjorde, at det var billigere og hurtigere at bygge understøtninger, altså pillerne, end som hvis det skulle have været tryksat.
Kan du have andre eksempler på, at de har brugt den der byggemetode?
Ja, altså med kæsoner eller sænkekasser, ja, på den måde, det har man brugt mange steder rundt om i Europa på masser af flodbroer, altså broer over floder.
Hvad med Storebæltsbroen?
Storebæltsbroen er funderet på en anden måde. Men grunden til, at man kunne gøre det sådan på et Lillebælt, er, at man har det, der hedder Lillebæltsler, som man funderer i. Og det er kendetegnet ved at være meget homogent og meget, meget tæt. Og derfor kunne man bruge sænkekasserne sådan uden at tryksætte dem. På Storebælt, der har man de her store pyloner, hvis man snakker Østbro til at starte med, så har den jo al lasten fra egenvægten af hele broen, plus al den trafik, der er på højbroen, den skal jo ned igennem pylonbenene og ned i havbunden der. Derfor har man, der støbte man nogle, også nogle sænkekasser, men det er sænkekasser, som hvad skal man sige, var et badekar, som man bare sænkede ned på bunden, og så har man så støbt den store sænkekasse, som fyldte det samme som to fodboldbaner per pylon, ikke? Har man så støbt ud, og så har man bare den store flade at træde på. I Lillebælt, der er den meget mindre flade, fordi at den her sænkekasse, den bor ned i Lillebæltsleret. Og er fuldstændig i kompakt kontakt med undergrunden der. Vestbroen på Storebælt er jo funderet på en stenpude, hvor man først afrette havbunden, og så lagde sten ud, som man så satte de her fundamenter og søjler på, som man havde støbt ind på Nyborgsiden. Dem sejlede man nu med den her store kran Svanen og satte dem ned. Så den er også direkte funderet. Så der er lidt forskel. Altså, der er jernbanebroen og Limfjorden, kan man sige, er på samme måde. Men der er bunden en fuldstændig anden, så der var man nødt til at arbejde ned i pillerne under tryk, altså hvor man faktisk havde et trykudligningskammer på vej ud og ind af pillen. Det var man ikke nødvendigt på Lillebælt, fordi Lillebæltsleret, det er så tæt, der kunne man gøre det under atmosfærisk tryk.
Hvor lang tid tog det egentlig at bygge Lillebæltsbroen?
Altså selve broen, der startede arbejdspladsen i 1929, og broen blev som bekendt indviet den 14. maj 1935. Men jordarbejderne i land, primært på Fynsiden, de startede allerede i 1925, altså kun ganske få måneder efter den første anlægslov var vedtaget.
Hvordan klarer broen dagens krav? Det kan du slutte af med at fortælle.
Altså, der er to ting, som gør, at en stor stålbro, den går til. Det ene, det er metaltræthed, og det andet, det er korrosion. Og hvis vi skal tage metaltrætheden først, så er det helt afgørende, det er, hvor mange godstog, der kører. Det er de tunge tog, som virkelig belaster broen. Det kan vi regne på, og vi regner sådan på tingene lige nu, at hvis vi ikke får en forøget mængde godstog, men kan bibeholde den mængde last, der er på broen nu, så kan den i hvert fald holde de her 7500 år endnu. Det andet, der ødelægger en stålbro, det er selvfølgelig, hvis den ruster. Så hvis vi fortsætter, at vi fortsætter med at have et højt vedligeholdelsesniveau på overfladebehandling, som vi har nu på alle vores storebroer og Lillebæltsbroen også dermed, så kan det også gøre, at den kan holde de her 100 år endnu. Så der er i vores generation og den næste i hvert fald ikke nogen grund til at bygge en ny bro, med mindre at man pludselig får en uventet øgning af trafikken.
Hvad med højhastighedstog? Kan det bare klare den?
Nej, det kan vi ikke. Altså, broen kan sådan set godt klare lidt højere hastighed. Men vi har nogle kurver i sporet, specielt på Jyllandssiden, som gør, at vi ikke kan køre mere end 120 km i timen på broen.
Kunne det være sådan, at det, jo hurtigere toget kørte, jo bedre er det, havde jeg nær sagt, som det lyder mærkeligt, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Nej, jeg er ikke sikker på, at gøre helt, men det er sådan generelt, at jo hurtigere et tog kører, jo større stødkoefficient har det. Det vil sige, at når tog, jo, altså, jo hurtigere et tog kører, jo større dynamisk belastning giver det på broen. Og så er det sådan set lige meget, om det er et godstog eller det er et persontog. Så hvad kan man sige, et meget hurtigt tog, det slider mere dynamisk på en konstruktion end et langsomt tog. Så man kan sige, at den begrænsning, vi har på 120 km i timen, det er sådan set ikke noget problem for broen, hverken på den statiske eller dynamiske last, men den kurve, der er i sporet, der er sådan en venstre kurve i sporet, lige når man kommer i land på Jyllandssiden, den er så skarp, at det er sådan set den, der sætter begrænsningen på de 120 km i timen.
Nå, det er ikke broen selv?
Det er ikke broen i sig selv, nej, overhovedet ikke.
Hvad kan den tage?
mere. Altså, jeg kan ikke sige det nøjagtigt, men altså, der vil ikke være noget problem. Altså, hvis man nu satte, at man kunne have et ret spor på begge sider, så ville man sagtens kunne sætte hastigheden op. Ikke til 250, hvis vi snakker høj hastighed. Men formentlig vil der ikke være noget problem. Det skulle jeg lige regne på først, ikke? Men jeg vil gætte på 150 eller 160, det vil nok ikke være noget problem.
Det var Otto Bach Ulstrup, som er systemansvarlig for brug og tunnelteknik i Bane Danmark. Og han fortalte om Lillebæltsbroen og dens historie.